stav financí proudících z rozpočtu Ministerstva kultury na takzvanou živou kulturu patří mezi témata, která v českém prostředí rezonují zvláště v posledních měsících. Na podzim roku 2012 se rezort kultury dočkal kritiky od příznivců časopisu Ateliér, kterému hrozil zánik. Nedávno se objevila iniciativa Zachraňte kulturu 2013, která volá mimo jiné po navýšení prostředků na živou kulturu, otevřenější komunikaci ze strany rezortu a po veřejné diskuzi nad otázkou financování kultury v České republice. O tématu přicházejí do studia Rádia Wave hovořit mluvčí Ministerstva kultury Markéta Ševčíková a iniciátor petice Zachraňte kulturu Jan Bělíček z kulturního 14 deníku A2.
On Air.
On Air. Denní proud Rádia Wave.
Děláme
Český rozhlas Rádio Wave.
A na telefonu už vítám mluvčí Ministerstva kultury Markétu Ševčíkovou. Ve studiu se mnou redaktor časopisu A2, iniciátor hnutí Zachraňte kulturu 2013, Jan Bělíček. Oba vás vítám.
Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Tak pane Bělíčku, hnedka první otázka. Můžete nám nějak stručně představit ten problém?
No tak my jsme se rozhodli založit platformu Zachraňte kulturu 2013 někdy koncem ledna letošního roku, kde byly zveřejněny objem prostředků, který Ministerstvo kultury České republiky přidělí své položce v rozpočtu nazvané kulturní aktivity, která zároveň zahrnuje i ony otevřené granty na živou kulturu. Považujeme o tento objem za nepřijatelný a v podstatě likvidační. A od té doby se situace vyvíjí. Jsme rádi, že Ministerstvo kultury má zájem na to situaci řešit a uvidíme, co se bude dít dál.
Paní Ševčíková, jak ministerstvo tuto situaci řeší?
My jsme slíbili už na konci roku, že se budeme snažit, protože už při tvorbě toho rozpočtu bylo jasné, že rozpočet Ministerstva kultury bude nižší než v loňském roce. To se nakonec ukázalo být pravdou. Máme reálně o 150 milionů korun méně, kterým tím pádem už tehdy paní ministryně avizovala, že se bude všemožně snažit z nějakých dalších rozpočtových kapitol poté ty peníze na granty, když už dojde k té dramatické situaci, k níž už došlo, nějakým způsobem navyšovat. Vedení Ministerstva kultury se na konci měsíce ledna sešlo jak s řediteli některých divadel, tak také s předsedy některých grantových komisí. Tam jsme si vzájemně vyjasnili situaci, ministerstvo vysvětlilo, jak vypadá skutečnost s reálným rozpočtem, s nímž pracujeme. Předsedové grantových komisí zase apelovali na to, že skutečně těch peněz na granty je tak málo, že to pro některé projekty bude fatální, ne-li přímo likvidační, a tam se ministerstvo zavázalo, že se pokusí do 14 dnů, respektive do poloviny února, tu situaci nějak vyřešit, respektive najít nějaké řešení. My už jsme minulý týden oznámili, že se povedlo zvýšit ty prostředky na grantové tituly o 2x20 milionů korun a teď se v podstatě zjistilo, už jsme to avizovali, v noci jsme vydali tiskovou zprávu, že vlastně se podaří po nejrůznějších vyjednáváních ve sněmovně, také po jednáních s ministerstvem financí, dostat úroveň těch grantových titulů na úroveň loňského roku. Já chápu, že se to zdá iniciátorům těch petic asi málo, mně osobně se to také zdá málo, ale můžeme pracovat jenom s těmi penězi, které máme. Myslím si, že na úroveň roku 2007 nebo 2008, kdy se naší republice dařilo velmi dobře a i rozpočet Ministerstva kultury byl mnohem vyšší, že se nám hned tak nepohodaří, bohužel.
Takže ta demonstrace se přesto koná. Proč se koná? Co je váš úkol?
Koná se ze dvou důvodů. Za prvé chceme upozornit na tento trend snižování prostředků, který jde směrem od Ministerstva kultury k naživou kulturu. To znamená, že od roku 2007 se objem těchto prostředků snížil o 56%. A zároveň chceme dále vyjednávat. Nejsme tak ambiciozní, že bychom si mysleli, že Ministerstvo kultury letos sežene takový objem prostředků, jakým disponoval v roce 2008. Přesto bychom chtěli zcela nerezignovat na tuto částku a jasně deklarovat, že to je ideální stav, ke kterému bychom se chtěli v dlouhodobém horizontu přiblížit.
Paní Ševčíková ale za Ministerstvo kultury tvrdí, že k těmto penězům se prostě nemůže dostat. To znamená,
Co? Já jsem nic takového neřekla. Já jsem říkala, že budeme dělat vše pro to, abychom se dostali na úroveň alespoň loňského roku.
Ano, ano, to jsme pochopili. Nicméně říkala jste, že vám ministerstvo financí neustále snižuje rozpočet, tak proč by ten problém nemohl být jinde? Jak má sehnat ministerstvo více peněz, když prostě nemá kde?
Pane Bělíčku. Tak problém je samozřejmě v tomhle objemu a druhý problém je v tom, že na živou kulturu jde z celkového rozpočtu ministerstva kultury pouhý 2% celého rozpočtu. Samozřejmě je na ministerstvu kultury, jaké priority se nastaví. My si myslíme, že je ta složka živé kultury poměrně zanedbávána a je jí přisazována menší role, než by měla být. Uhum.
Paní Ševčíková, můžete nám teda nějak zjednodušeně vysvětlit celý ten proces financování a jakou roli v něm hraje ta složka živé kultury?
Ano, já se pokusím, byť už jsem se o to pokoušela v posledních dnech několikrát, takže aby to bylo úplně jasné. Ministerstvo v letošním roce hospodaří, jak už jsem řekla, s rozpočtem, který je o 150 milionů korun nižší, než byl. Z toho naší primární povinností plynoucí ze zákona je uživit a financovat 29 příspěvkových organizací, které ministerstvo zřizuje. To jsou všechny národní instituce, jako je Národní galerie, Národní knihovna, Národní divadlo a tak dále. A patří tam také například všechny státní hrady a zámky, které spravuje a obhospodařovává Národní památkový ústav. To je priorita ministerstva kultury, nikoli jim daná, ale ze zákona vyplývající. Další peníze a potom ty peníze, co zbydou, protože tady tento balík peněz je suverénně největší. Další peníze, které zbydou, se používají na kofinancování evropských projektů, na provoz úřadu a také potom, což je velká položka tady v té druhé polovině, na grantové tituly a dotační programy. Podotýkám, že je to položka takzvaně nenároková, je to takový bonus od státu, pomoc těm, kteří prostě pracují na projektech, které nejsou vždy výdělečné, nejsou komerčně výnosné, takže stát se snaží jim pomáhat. Já si uvědomuju, paní ministryně si rovněž uvědomuje, že těch peněz je tam málo, že samozřejmě někdo, kdo například uspořádá festival pohybového divadla, nebo kdo vystavuje v galerii autory, kteří nejsou příliš známí, takže asi na tom příliš nezbohatne. Od toho je tady právě stát, který má tady těmto projektům pomáhat. Ale bohužel ta položka, když se nám snížil rozpočet, tak samozřejmě někde krátit musíme. A tady se sáhlo samozřejmě k tomu, aby se zkrátil ten rozpočet na grantové tituly, protože, jak už jsem říkala, vlastně není na ně žádný nárok, je to jenom taková pomoc ze strany státu. Nás to mrzí, protože živá kultura pochopitelně je velice zásadní pro identitu národní jakéhokoliv státu. My si ten problém uvědomujeme. Ale chce to spíše vyvinout soustředěný tlak, protože ten problém je komplexní. Na zákonodárce, na legislativce, tudíž na poslaneckou sněmovnu, senát a také na vládu, protože by konečně po těch letech všichni námi volení političtí zástupci mohli uvědomit, že podfinancovávat kulturu, jednak resort a vůbec kulturu v celé republice se nemusí dlouhodobě vyplácet. Tady máme prostě první důsledek toho všeho a já vůbec proti té demonstraci nic nemám, ani proti otevřeným dopisům, je to legitimní právo každého. Jenom mě trošku mrzí, že se tady do křížku, jakoby do sváru postavili do sporu ministerstvo a kulturní obec a to my jsme nikdy nechtěli. My bychom naopak uvítali, kdybychom se stmelili, kdyby to opravdu byl jeden proud, který bude tlačit na zákonodárce, aby se s tím dlouhodobě a systémově něco udělalo.
Paní Ševčíková, vy jste říkala, že ta živá kultura, o které se bavíme, že je v podstatě nenárokovou složkou. Proč je nenárokovou složkou?
No, měli bychom si rozdělit pojmy, co je živá kultura a co jsou granty na živou kulturu. Tady dochází ke směšování pojmů. Celé ty protesty vznikají hlavně kvůli tomu, že je nedostatečné množství peněz na grantové tituly. Jinak pojem živá kultura, ten tady máme na to dokonce odbor speciální, tam patří divadla, Česká filharmonie a podobně. A ten je financován z rozpočtu ministerstva kultury tak, jak má. My se tady bavíme a celá ta demonstrace demonstrace kvůli grantovým titulům, kvůli nedostatku peněz na tu podporu od státu. Takže to jenom na úvod, aby bylo jasno. No, jak už jsem říkala, my se snažíme i na ty grantové tituly, přestože je to nenároková položka, to znamená, že dostanu-li já nějaký bonus v roce, dejme tomu 2011, tak nemůžu předpokládat, že mi ho ten stát bude vyplácet do nekonečna a že na to mám automatický nárok. To jenom vysvětluji, jak ten proces probíhá. Od toho jsou tady grantové komise, ty prostředky na ty granty, na ty pomoci, na tu dotaci. Ani nerozděluje ministerstvo právě proto, aby to bylo průhledné a transparentní. Proto z řád uměleckých pracovníků jsou poskládány ty grantové komise, které poté z toho balíku rozdělují mezi ty jednotlivé žadatele. A bohužel, pokud je tam málo peněz, tak se samozřejmě za prvé nedostane na všechny a za druhé na ty, co se dostane málo. Což chápu, že prostě se většině lidí nelíbí, protože pokud pořádáte nějaký festival, výstavu, cokoliv a počítáte s nějakým podpůrným prostředkem finančním od státu a poté ho nedostanete, tak je to ta situace samozřejmě velmi nepříjemná, protože na tyto akce se velmi těžce schání sponzory.
Dobře, děkuji paní Ševčíková.
Já bych chtěl jenom reagovat. Myslím si, že paní Ševčíková utekla od té otázky trochu, protože vy jste se ptal na to, proč jsou vůbec granty na živou kulturu nenárokovou položkou. Myslím si, že to možná by mohl být další bod, na který bychom se mohli zaměřit, a to znamená, že by situaci současnou, která se v podstatě v různých variacích opakuje, co každý rok, bychom mohli vyřešit tím, že změníme statut vůbec těch otevřených grantů na živou kulturu, a pokud by byla vůle ze strany ministerstva nějakým způsobem nebo tímhle způsobem tenhle problém řešit a dodat vlastně těm nezávislým subjektům, které se o tyhle granty ucházejí, nějakou jistotu, nějakou stálou položku, o kterou by se mohli ucházet, určitě bychom to velmi přivítali.
Já s tím naprosto souhlasím, já proti tomu naprosto nic nemám, ale my musíme, protože Ministerstvo kultury je úřad a na úřadě se úřaduje a úřad je dosti svázán legislativním prostředím, v němž se může pohybovat. Takže i kdybychom nakrásně se tady rozhodli, že ty peníze rozdělíme prostě jiným způsobem, tak to vlastně udělat nemůžeme, protože bychom se dostali do rozporu se stávající legislativou. Takže za předpokladu, že se vynoří nějaká takováto iniciativa na legislativní změny v této oblasti, já budu první, kdo pro ně bude hlasovat.
Proč Ministerstvo kultury netlačí právě na ty legislativní strany samo? Proč se nesnaží udělat z grantových projektů nárokovou položku?
Protože na to potřebujete širší politickou podporu a politický konsenzus. A pokud paní ministryně, která sice ano, také patří mezi zákonodárce, protože je zároveň poslankyní, ale pokud ona přijde na jednání vlády, vznese nějaký návrh a podpoří maximálně Karel Schwarzenberg, případně ještě dva nějací kolegové, tak je to pořád málo. To ona tam může přinášet ty podněty neustále, ale za předpokladu, že neexistuje větší společenská poptávka po tomto, která musí být právě vyvolána podobnými akcemi, jako je ta dnešní, tak se stejně jedné osobě nebo dvěma nepodaří vůbec nic prosadit. A poslance to zjevně moc nezajímá doposud, protože už by dávno někdo přišel s návrhy na změnu legislativy v tomto ohledu. Nemyslím teď tím jenom, co se týče grantů, ale vůbec nemáme tady legislativu, která se týká donátorství a mecenášství, legislativu stran daňových asignací, které velmi úspěšně fungují v některých jiných zemích kolem nás, aby například sponzoři mohli poté dávat do svých daňových přiznání odpisy, pokud budou podporovat trvale nějaké kulturní projekty. To u nás prostě neexistuje. Jak říkal přesně pan kolega, ta situace se rok od roku opakuje, je rok od roku horší, protože i rozpočet Ministerstva kultury je nižší, takže už to chce opravdu systémovou změnu, protože tady těmi jednorázovými nekoncepčními kroky se vlastně ničeho nedosáhne. Za rok se bude řešit totéž bledě modrem.
Pane Bělíčku?
To naprosto souhlasím s paní Ševčíkovou a chtěl bych říct, že tímhle způsobem by chtěla i platforma Zachraňte kulturu 2013 samozřejmě nadále pokračovat a zapojit se přímo do jednání jak s ministerstvem kultury, tak s ministerstvem financí a vytvářet tlak na to, aby se takovéhle legislativní kroky uvedly v platnost. S tím naprosto souhlasím. Víte, dostali jsme se možná také k jednomu zásadnímu bodu. To neustále snižování státní podpory na granty na živou kulturu je většinou argumentováno tím, že jsou ty kulturní subjekty tímto způsobem tlačeny k tomu, aby využívali více zdrojového financování. Ale právě to, že filantropický nebo mecenářský model, který asi je nejlépe známý třeba ze Spojených států, zde nemá žádné legislativní zakotvení, nebo velmi chabé, velmi je omezená možnost, jak více zdrojové financování využívat.
Dobře. Já vím a naprosto s tím souhlasím, tak já doufám, že spojíme síly a že se v tomto ohledu konečně začne něco dít.
Ještě jedna otázka na pana Bělíčka, vy říkáte, že ta tradice mecenářství, tradice nějakého vícezdrojového financování tady moc není, nicméně žijeme v době sociálních sítí, žijeme v době sítí, které vyloženě se profilují jako sítě na financování projektu, které lidem přijdou zajímavé. Jak je možné, že v takové době si třeba časopisy stěžují na neschopnost nalezení nějakého dárce?
No, je to přesně kvůli tomuhle. Já myslím, že v českém prostoru ještě tady tyhle sociální projekty nebo projekty na sociálních sítích vůbec nemají jako žádnou ne tradici, ale nejsou zakotvené, lidé nejsou zvyklí je využívat a jako je velmi obtížné pro nekomerční kulturní časopis, kterým je třeba speciálně kulturní 14. A2, sehnat nějaké zájemce, kteří by chtěli tímhle způsobem časopis podporovat. Nicméně my se o to neustále samozřejmě pokoušíme, hledáme cesty, jak dodat do našeho celoročního rozpočtu nové prostředky, ale je to velmi, velmi složité.
Tak děkuji.
Já musím jenom mohli v tomto ohledu časopis A2 velmi pochválit, protože obdivuju je, že vlastně vůbec za těchto podmínek a v rámci toho, jak je to zaměřený časopis, že vůbec existují. Takže to klobouk dolů tedy.
Já začnu otázku na pana Bělíčka. Proč se vlastně třeba literární časopisy nezvládnou uživit sami? Jak se dá rozlišit mezi projektem, který nevydělává proto, že není dobrý, a médiem, které má prostě omezené, ale spokojené publikum?
No, to je velmi složitá otázka, nevím, jestli na ní znám odpověď, ale můžu mluvit jenom za kulturní 14. A2, který je výrazně zaměřený literárně, ale samozřejmě nejen. A v zájmu každého takového časopisu je samozřejmě rozšiřovat neustále okruh čtenářstva a to, že se to nedaří, je možná také částečně naše chyba, ale rozhodně nevyhledáváme omezené a spokojené čtenáře, ale snažíme se neustále své čtenářstvo rozšiřovat. To, proč by bylo potřeba, nebo proč je potřeba vůbec je financovat, tak o tom mluvil v 80. letech Václav Havel ve svém otevřeném dopisu Gustavu Husákovi, kdy přirovnal prostě kulturní nebo nekomerční kulturu k dobře sestavenému organismu a ten fakt, že zanikne jeden literární časopis, může mít nedozírné následky na stav celé literatury a tak dále. To, jak vyhodnocovat, který literární časopis je opravdu hodnotný a který ne, je opravdu složité, ale určitě ne nemožné.
No, ale možná to tržní prostředí je vlastně dobrý způsob, jak hodnotit úspěšnost toho projektu.
Víte, já se totiž domnívám, že komerční nebo umění a periodika, která jsou komerční, jistým způsobem jdou vstříc očekávání většinového čtenáře a většinový čtenář si v nich, dejme tomu, se v nich ubezpečuje o svých hodnotách a svých postojích. Kdežto tady tyhle nekomerční periodika i umění, nekomerční umění, naopak klade tomuhle většinovému očekávání, většinovým postojům nějaké překážky. V nejlepším případě čtenáře či recipienty uměleckého díla vede k nějakému zamyšlení, přehodnocení toho, jak vnímá svět, a tuhle funkci nekomerčního umění prostě nic jiného podle mě nezastoupí.
Paní Ševčíková, na druhou stranu, příspěvkové organizace možná ze zákona musí být financované, to znamená, možná to hodnocení pro ně taky není tak, jak bych to řekl, tak důsledné, jako je třeba pro ty grantové projekty.
No já teď nevím, jestli úplně rozumím vaší otázce, nicméně já bych velice nerada, abychom stavěli proti sobě příspěvkové organizace, které jsou zřizovány ministerstvem kultury, potažmo státem, a takzvaný neziskový kulturní sektor nebo neziskové organizace, které se rekrutují z těch živě kulturních údů, protože to by asi nebylo úplně pro tu kulturu dobré, kdyby jedna strana poukazovala na tu druhou, vy peníze máte od státu, automaticky my je nemáme, tak nám je dejte. Nevím, nemyslím si, že toto je dobrá cesta. Já si opravdu myslím, že jediná možná cesta je skutečně posílit celý rozpočet kulturního segmentu, čímž myslím ministerstva kultury, a změnit tu legislativu tak, aby to začalo fungovat. Jenom k tomu, co říkal pan kolega Bělíček, no, to je přesně o tom, že živé umění, které je neziskové, ať už jsou to literární časopisy, ať už jsou to nejrůznější festivaly nebo nejrůznější představení, má skutečně přivést ty recipienty k přemýšlení, a ono myšlení jaksi není vždycky úplně příjemné pro ten většinový segment obyvatelstva. Takže samozřejmě, že i tam se různá sponzorská krytí schánějí a získávají velmi složitě, protože každému je samozřejmě příjemnější, chce-li přispět na něco kulturního, pokud bude zpívat na něco hezkého, milého, co nikomu nevadí, kdežto v případě tady těch lehce provokativních titulů, které nás nutí přemýšlet, je to pochopitelně složitější.
Dobře, bavíme se tady o těch potřebných legislativních krocích. Budete se o ně teda snažit?
No samozřejmě. Ono říkala jsem, vše je to otázka určitého politického konsenzu a politických dohod. Takže za předpokladu, že předložíte ve sněmovně nějakou změnu zákona, ne-li přímo normu novou, tak nejprve samozřejmě k tomu musíte najít potřebný počet lidí, kteří ten váš zákon podpoří, aby vůbec tedy se o něm celá ta sněmovna bavila. Takže je to otázka velmi dlouhodobých trpělivých vyjednávání, ale za předpokladu, že vznikne, jak už jsem říkala, společenská poptávka, aby se v tomto ohledu něco změnilo, tak samozřejmě ten tlak vyvinutý na ty poslance bude intenzivnější a tím pádem budou nuceni se všichni nad tím zamyslet. A když to řeknu zcela lapidárně, tak ono se to také by potom řadě z nich mohlo hodit, protože je to jaksi dobrý politický program.
Pane Bělíčku, chystáte se nějak vytvářet tlak na to, aby tady vznikla nějaká legislativní změna?
No, samozřejmě, už jsme o tom mluvili dnes. Pokud takovéhle vstřícné gesto přichází od ministerstva kultury, bylo by úplně nelogické ho nevyužít, a my samozřejmě o tohle budeme usilovat. Možná bychom chtěli zpět vrátit do debaty i téma 1% na kulturu z hrubého domácího produktu, které se objevilo tuším v roce 2008, a od té aby už o něm moc neslýcháme. Myslím, že těch možností je celá řada. Doufám, že k nějaké konkrétní změně opravdu dojde.
Paní Ševčíková, chcete ještě něco dodat?
Já doufám, že k tomu dojde, protože když může mít Polsko například sousední 2% HDP, tak proč my bychom nemohli dospět alespoň k tomu jednomu, já uznávám, že Polsko je mnohem větší země, která má ke své národní kultuře poněkud bohužel jiný vztah než my, ale tak snad se můžeme alespoň tímto příkladem inspirovat a nějak to poposunout společně kupředu.
Já chci říct jenom, že Polsko je vynikající příklad, nejenom, že je to větší země, ale tím pádem i je větší objem HDP, takže no, děkuju za tuhle zmínku.
Tak já poděkuju oběma hostům, Janu Bělíčkovi, redaktorovi za časopis A2 a iniciátorovi hnutí Zachraňme kulturu 2013. Děkuju také Markétě Ševčíkové, mluvčí ministerstva kultury. Končíme na takovou docela optimistickou notu. Já doufám, že se všechno podaří tak, jak se to podařit má.